16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
U Srpskoj 38 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Navršilo se 28 godina od egzodusa 30.000 Srba iz doline Neretve.
Nove morbidne prijetnje Srbima ispisane u Zagrebu.
U Crnoj Gori za večeras najavljene litije.
Teniski turnir Adria Tour u Beogradu završava se danas.
Danas toplo i sparno, popodne i naveče lokalni pljuskovi i grmljavine. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i Univerzitetskoj bolnici Foča izvršeno je testiranje 316 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 38 osoba u Republici Srpskoj.
Riječ je o 15 muškaraca i 23 žene. Prema mjestu prebivališta 12 osoba iz Doboja, 7 iz Kostajnice, po 4 iz Banja Luke, iz Zvornika i Ugljevika, 3 iz Modriče i po 1 iz Prijedora, Kotor Varoša, Bratunca i Trebinja. U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banja Luci sutra će biti održana konferencija za novinare povodom trenutne epidemiološke situacije u Srpskoj.
A u Kostajnici je pogoršana epidemiološka situacija. Tokom proteklih dana u ovoj opštini registrovano je 20 osoba zaraženih virusom korona. Zaraženi imaju blažu zdravstvenu sliku ili nemaju simptome. Opširni je Dragan Zrnić.
U Kostajnici danas 7 novozaraženih. Virus korona proširio se iz jednog tekstilnog preduzeća koje je zatvoreno na 14 dana. Nadležni poručuju da službe doma zdravlja rade na identifikaciji svih kontakata. Aleksandar Pašić, portparol opštine Kostajnica.
4 lica su prvi dan iz tog jednog prvog subjekta. Nakon ovih testiranja još 2 su iz tog jednog prvog subjekta. Međutim, Kostajnica je manja lokalna zajednica i to je veliki broj ljudi u kontaktu, kako porodično, tako i poslovno.
U izolaciji se nalaze 83 osobe. U komunalnoj policiji kažu da građani i preduzeća poštuju mjere protiv širenja virusa korona. Ljubomir Nikolić, komunalni policajac.
Sva lica se kontrolišu redovno u toku dana, znači svi se obiđu, pridržavaju se mjera izolacije, svi se nalaze kod svojih kuća. Naši inspektori, zdravstveni inspektori su na terenu i kontrolišu, znači, higijenske epidemiološke mjere koje se preduzimaju i poštuju.
Većina građana danas u Kostajnici nosi maske i na otvorenom. Trgovci ističu da ne dozvoljavaju ulazak u zatvoren prostor licima koja ne poštuju mjere. Božana Palija, trgovkinja u pekari.
Građani se pridržavaju koji znaju, znači koji znaju da se mora nositi maska, a koji ne znaju mi upozorimo pa se vrate.
Štab za vanredne situacije u stalnom je zasjedanju. U štabu ističu da će donositi mjere u skladu sa situacijom. Aleksandar Pašić, portparol opštine Kostajnica.
Na jednoj sjednici smo donijeli odluku da se ipak obustavi rad vrtića dok se ne izvrši testiranje svih zaposlenih u predškolskoj, imajući u vidu da su tu naši najmlađi.
Zbog lošije epidemiološke situacije, vrijeme rada ugostiteljskih objekata u Kostajnici ograničeno je do 21 čas.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske. Služenjem pomena u Staroj crkvi u Mostaru obilježeno je 28 godina od stradanja i progona Srba iz doline Neretve. Na mostu na rijeci Buni, u istoimenom mjestu kod Mostara, rodbina je zapalila svijeće i pustila cvijeće u rijeku u spomen na 29 streljanih srpskih civila i vojnika na ovom mjestu u junu 1992. godine. Izvještava Momir Milić.
Egzodus više od 30.000 Srba iz Mostara i doline Neretve započeo je 14. juna 1992. godine. 29 srpskih civila i vojnika koji su se povlačili iz Mostara tada su zarobili i strijeljali pripadnici HOS-a, HVO-a i muslimanskih paravojnih formacija. U egzodusu je nestalo 431 lice srpske nacionalnosti. Još nije pronađena 81 osoba, kaže Aljonka Đeletović, predsjednica organizacije Porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila Nevesinje.
Jako mi je žao što je taj proces tako spor, tako dug. tako bolan. Ali mi porodice nećemo nikad odustati. Mi porodice poručujemo svima onima koji su učinili zločin nad bilo kojom žrtvom da ćemo ići do kraja.
Rodbina mučenički postradalih Srba još jednom ukazuje na sporost pronalaženja i utvrđivanja identiteta postradalih. Slavica Slavić je prije 28 godina na mostu na Buni izgubila jedinog brata Sinišu Marića. DNK analizom do sada je pronađena samo jedna kost koja je sahranjena na Nevesinskom groblju.
Kao što smo upali svijeće sad u crkvi za pomen njihov, da uspijemo upaliti te iste svijeće iznad njihovih tijela i da uspijemo spustiti cvijeće na njihov grob.
U staroj Mostarskoj crkvi u blizini sabornog hrama Svete Trojice, koji je u obnovi, pomen za sve postradale Srbe u dolini Neretve, služio je paroh mostarski Radivoje Krulj.
Najveća naša utjeha je Hristos. Naša utjeha je i obnova ovog hrama koji je na sutrašnji dan prije 28 godina gorio. I kada je naša zajednica potpuno, da kažemo, kao hram iščupana iz korijena ovog grada. Žalosno je reći što trebamo naglasiti da oni koji su odvedeni u logore i tamnice su imali sreće pa su izašli, ali mnogi su odvedeni i ne zna se gdje su odvedeni i dan danas tražimo. Ja evo i ovim putem apelujem i molim sve one koji bilo šta znaju o tome, da evo meni lično kažu pod zakletvom ispovijesti samo da, i to bi bila najbolja utjeha, da ih pronađemo, da ih identifikujemo i da ih na dostojanstven način sahranimo.
Iako postoje brojni svjedoci i VHS snimci egzekucije koji potvrđuju da su Srbe na Buni ubile najbliže komšije, do sada niko od njih nije uhapšen ni procesuiran.
U Zagrebu je osvanula još jedna prijeteća poruka upućena Srbima. To je treća poruka te vrste otkrivena u posljednjih nekoliko dana. Grafit je ispisan pored jednog dječjeg vrtića u Čavoglavskoj ulici, a prikazuje ljude obješene od drvo, a pored je napisano Srpsko porodično stablo. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac rekao je da mu nije lako da komentariše novu poruku mržnje i nasilja prema Srbima u Hrvatskoj.
Ono što je najvažnije jeste da ne samo policija, nego i da pravosudni organi urade svoj dio posla. Da prestanu imati razumijevanja za znakove, poklike, pozdrave kojima se veliča pokret, mislim na ustaški pokret, koji je glavni cilj imao proganjanje i uništavanje Srba na prostoru tadašnje nezavisne države Hrvatske. Iznimno je važno da cjelokupna hrvatska javnost, posebno autoriteti, među koje spadaju crkveni autoriteti, osude sve one koji koriste hrvatske nacionalne osjećaje, koji koriste kršćanske simbole kao što je krst ili koji koriste stradavanjem pripadnika hrvatskog naroda u ovom ratu za širenje mržnje protiv Srba, za slanje poruka nasilja, kakva je poruka danas koju smo vidjeli o srpskom obiteljskom stablu, koja najdirektnije asocira na vezu sa nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom.
U Crnoj Gori večeras će biti nastavljene litije u znak protesta zbog usvajanja spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Crnogorska policija zabranila je za danas najavljenu litiju u Bijelom polju. Izvještava Nataša Miljanović-Zubac.
Ekipa Radio Televizije Republike Srpske i danas u Crnoj Gori, dakle danas se nastavljaju litije u ovoj državi, mirni protesti, mimohodni krsni hodovi, kako to zovu u Crnoj Gori, a sve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen 26. decembra 2019. godine, koji u Mitropoliji zovu zakon protiv pravoslavlja. Litije su zbog već poznatih problema oko pandemije bile obustavljene. Nastavljene su danas iz razloga koji su poznati javnosti, dakle pokušalo se dogovoriti, odnosno postići neki dogovor sa vlastima u Crnoj Gori oko zakona koji smo već pomenuli, odnosno spornih odredaba zakona koji se tiču imovine Srpske pravoslavne crkve. Pošto do tih dogovora nije došlo, litije će danas biti organizovane u više hramova u Crnoj Gori, dakle u onim hramovima, isprodanih hramova, gdje su već najavljene i gdje bi trebalo da ih obezbjeđuje policija. Za sada u Crnoj Gori mirno, nema naznaka da bi moglo bilo šta da eskalira, ali svakako naša ekipa bit će tu sve do kasnih večernjih časova i u našim informativnim emisijama izvještavaćemo šta se dešava u Crnoj Gori.
Prošireno predsjedništvo Ujedinjene Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci razmatralo je aktualnu političku situaciju u Republici Srpskoj i BiH. Prijave za lokalne izbore i plan kampanje. Lider stranke Nenad Stevandić rekao je da će Ujedinjena Srpska u svim lokalnim zajednicama na izbore izaći kao sa samostalnim listama, osim u dvije gdje su u toku razgovori o zajedničkoj listi sa koalicionim partnerima. Stevandić i potpredsjednik stranke Milan Petković ukazali su i na, kako kažu, pristrasno ponašanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine prema pojedinim političkim strankama.
Očito da je izborna komisija izašla iz, da kažemo, svog mandata i pored toga što je formirana na nelegitiman način, čini sve da se postavi kao politički faktor koji određuje koja će partija izaći, koja neće, koja će biti kažnjena, i mislimo da je vrijeme da se taj proces otvori oko njihovog rada, da se njihov rad stavi u fokus građana, medija i prava.
Nećemo dopustiti bilo kakvo selektivno provođenje i izvođenje bilo kakvog pravnog nasilja nad pojedinim političkim strankama koje su targetirane. Ujedinjena Srpska se osjeća targetiranom, smatra da se Centralna izborna komisija želi vršiti pritisak na nju, na njeno djelovanje, a naš pravni tim će dostaviti sve podatke koji su od njih traženi i sigurni smo da je sve što je do sada rađeno, rađeno u skladu sa zakonom i da je Ujedinjena Srpska jedna od stranaka čiji su svi izvještaji do sada usvajani bez ikakve greške i bez ikakve primjedbe. Očito da neko želi da onemogući rast Ujedinjene Srpske.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
U Republici Srpskoj sutra počinje upis đaka u srednje škole.
Nakon još jednog policijskog ubistva Afroamerikanca u Sjedinjenim Američkim Državama novi nasilni protesti. U Republici Srpskoj sutra počinje upis u prve razrede srednjih škola za učenike koji su ostvarili 60 bodova i više po kriterijumu opšteg uspjeha i posebnog uspjeha za predmete vezane za struku, odnosno zanimanja koja upisuju. Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić naglasila je u intervju za Srnu da je resorno ministarstvo u ovoj godini izdvojilo 5 miliona maraka da bi se završio proces digitalizacije svih osnovnih škola u Srpskoj, te da sljedeće godine počinje digitalizacija srednjih škola. Trivićeva je podsjetila da su Ministarstvo
prosvjete i kulture ide u sinergiji sa potrebama tržišta rada i to je dobra praksa.
Učenici su u posljednjih godina zainteresovani za 2-3 zanimanja u tehničkoj školi. Medicinski smjer, konstantan je interes za gimnaziju i ekonomska škola ima svoje mjesto, a zanimljive profile nudi i stručna škola u Janji, koja osposobljava učenike za tržište rada na smjerovima geodezija i građevinarstvo, ekonomija, pravo i trgovina i ugostiteljstvo i turizam.
Lokalna vlast istočnog Novog Sarajeva je krajem prošle godine, prepoznavajući potrebu za tom privrednom djelatnosti, na 2 godine besplatno ustupila prostor maloj firmi za izradu ortopedskih pomagala. Firma Moja ortoprotetika djeluje u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji pokriva izradu ortopedskih pomagala koja olakšavaju život amputircima. Trenutno je u toj firmi zaposleno 6 radnika, među kojima su i amputirci i ratni vojni invalidi. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Na području istočnog Sarajeva, kao i drugih regija, živi znatan broj amputiraca koji svakodnevno koriste razna ortopedska pomagala ili proteze. Zbog izražene potrebe za tim pomagalima, lokalna vlast je stimulisala otvaranje male firme za njihovu proizvodnju, kojoj je besplatno ustupila poslovni prostor na 2 godine. Dirljiva je životna priča civilne žrtve rata Dejana Zvizdala, jednog od zaposlenih u toj firmi. Kao dječak je od eksplozije granate ostao bez obje noge do koljena. Hoda pomoću proteza koje sada i sam pravi.
Došao sam, naravno, kao pacijent da potražim adekvatnu protezu. I s tim se rodila ona ideja od vlasnika. Da mi izađu susret, ili sam ja zainteresovan da da ja sam počnem izradu proteza.
Firma izrađuje sve vrste ortopedskih pomagala, od proteza za sve ekstremitete, ortopedskih uložaka do obuće. Preduzeće ima saradnju sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja, koje pokriva troškove izrade proteza i ortopedskih pomagala. Pored toga, zaposleni vrše i popravke svih ortopedskih pomagala, što je veoma važno da imamo kompletnu uslugu na jednom mjestu, kaže vlasnik firme Siniša Knežević.
Moja ortoprotetika bavi se izradom svih vrsta ortopedskih pomagala, izradom i trgovinom. Primarno je izrada, to su proteze za ekstremitete, znači ako izguju dijelove ekstremiteta, i to su ortoze koje su potrebne za, zavisno od nekakvih, od dijagnoza, od bolesti, i tu su ortopedski ulošci i ortopedska obuća.
Važno je istaći da se o zapošljavanju vodilo računa o socijalnim kategorijama stanovništva. Pored jednog amputirca, tu je i jedna samohrana majka, kao i dva demobilisana borca.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Voćari u Potkozariju sve više prate savremene trendove i organizuju preradu, čime obezbjeđuju znatno višu cijenu za proizvedeno voće. Dobar primjer je i porodica Dojčinović iz Donjih Podgradaca kod Gradiške. Pripremio Borislav Švraka.
Mladi bračni par Gordana i Mihajlo Dojčinović poslije godinu dana i uspjeha u proizvodnji 100% hladno cijeđenih voćnih sokova proširili su lepezu proizvoda, pojašnjava Gordana.
Dugo, znači, smo uspjevali da to ne radimo pošto ne možemo stići, ali velika potražnja, pa smo izašli u susret nekim našim klijentima i odradili smo neki 6-7 vrsta pekmeza, naravno na prirodnoj bazi, ne stavljajući pekmez i džemove, ono što se stavlja, znači išli smo 100% prirodno, radeći sa zaslađivačima kao što su med, znači sopstveni, znači prirodni fruktozu.
Proizvodi Fruit Organike prepoznati su izvan granica Republike Srpske, posebno na području Federacije BiH.
Uz ovaj naš posao koji radimo, prodaju voća, distribuciju, uspjeli progurati sa sokovima i imamo mjesta. Imamo tako jednu radnju u Visokom, slično Krajiškoj kući. U Visokom imamo jednu u Sarajevu, jednu u Tešnju. I svaki grad ima, to su ciljani kupci, ne kupuje to svak, to su ciljani kupci koji idu, znaju pošto dolaze i uvijek se vraćaju po to isto. I to ujedno nam dođe i prodajno mjesto i dođe nam ko izlog.
Značajan moment u prepoznavanju proizvoda Fruit Organika bio je nastup u Krajiškoj kući u Banja Luci. Dojčinović očekuju da uskoro sličan prodajni prostor bude otvoren na području Gradiške.
Novo policijsko ubistvo Afroamerikanca u Sjedinjenim Američkim Državama izazvalo je nasilne proteste u Atlanti, u kojima je uhapšeno desetine ljudi. Policajac Garrett Rolfe, koji je u petak ubio 27-godišnjeg Afroamerikanca Raysharda Brooksa, dobio je otkaz, a šefica policije u tom gradu podnijela je ostavku. Blok vijesti svijeta pripremila Radana Klepić.
Policija je navela da se Rayshard Brooks opirao hapšenju nakon što je pao na alkotestu. Demonstranti su nakon toga izašli na ulice Atlante, a restoran brze hrane ispred kojeg se ubistvo desilo je zapaljen. Stotinu ljudi uhapšeno je na protestima u Londonu na kojima je došlo do sukoba pripadnika ekstremne desnice i demonstranata protiv rasizma. Dogodio se i incident kada je muškarac urinirao pored spomenika Kate'u Palmeru, koji je ubijen 2017. godine u napadu kod Westminstera. Na protestima protiv rasizma u Sidneju oskrnavljen je spomenik britanskom istraživaču i moreplovcu Jamesu Cooku. U New Orleansu demonstranti su srušili bistu Johna McDonga, robovlasnika koji je dio svog bogatstva ostavio školama u ovom gradu. U posljednja 24 sata u Kini je registrovano 57 novih slučajeva infekcije virusom korona, što je najveći dnevni bilans u posljednja dva mjeseca. Nacionalna zdravstvena komisija saopštila je da je od 57 potvrđenih slučajeva 36 u Pekingu. Velika pijaca Xinfadi na jugoistoku Pekinga zatvorena je nakon što je utvrđena pojava virusa korona. U Njemačkoj je virus korona potvrđen kod još 247 ljudi, pa je broj oboljelih dostigao 186.000. U posljednja 24 časa umrlo je 6 lica. Tokio je potvrdio 47 novih slučajeva infekcije virusom korona, što je najveći broj od kada je krajem maja ukinuto vanredno stanje. Od 47 novih slučajeva, kod 18 je riječ o licima koja su radila u klubu koja pružaju usluge muške pratnje za žene.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Za vjernike Srpske pravoslavne crkve sutra počinje Petrovski post. Ustanovljen u slavu svetih apostola Petra i Pavla i ostalih apostola koji su se posle silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za hrišćansku propovijed.
Post poznat kao apostolski ljetni post završava se na Petrov dan 12. jula, praznik posvećen svetiteljima Petru i Pavlu. Dužina posta je različita i zavisi od datuma proslave duhova ili pedesetnice koji spada u pokretne praznike povezane za Vaskrs. Najduže može trajati 6 nedjelja, najkraće sedmicu i 1 dan. Petrovski post spada u jedan od 4 najvažnija godišnja posta koje Srpska pravoslavna crkva propisuje svojim kanonima.
Humanitarni teniski turnir Adria Tour u Beogradu završava se danas. Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Čukarički, dok će Crvena zvezda danas gostovati TSC u prvenstvu Srbije. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Prvi od 3 turnira u okviru Adria Tura biće završen večeras. U Beogradu se danas igraju preostali mečevi grupne faze, a finale u koje će se plasirati i pobjednici grupa na programu je od 20 časova. U prvom meču današnjeg programa Dušan Lajović je zbog povrede predao duel Nikoli Milojeviću. Filip Krajinović je u grupi A bio bolji od Viktora Troickog sa 4-0-4-3. Nakon Beograda turnir će sljedećeg vikenda da biti održan u Zadru, a potom u Banja Luci 3. i 4. jula. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras Čukarički u jednom od derbija 29. kola Superlige Srbije. Ukoliko crnobili večeras triumfuju i matematički će obezbijediti mjesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Iako ova utakmica za Čukarički nema rezultatski značaj, trener Partizana Savo Milošević kaže da moraju biti maksimalno skoncentrisani i dodaje:
iako igramo protiv ekipe koja nema takmičarski motiv, sigurno da videli smo i prošle nedelje u Subotici, bez obzira što ni Spartak nije imao takmičarski motiv, svi imaju želju i volju da pobede Partizan. Tako da nas čeka u svakom slučaju jako teška, zahtevna utakmica.
Utakmicu koja počinje u 19 časova prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Šampion Srbije Crvena zvezda danas će gostovati TSC-u. Za Zvezdu ova utakmica nema rezultatski značaj jer je još prije 2 kola osvojila titulu, dok se sa druge strane TSC bori za jedno od mjesta u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Ipak kapiten Zvezde Milan Borjan ističe da je cilj u ovoj utakmici pobjeda.
Kao što uvijek Crvena zvezda ide na pobjedu, tako da ćemo sad na pobjedu, da pobedimo, da napravimo, da kažem, još veću razliku na odnosu na drugoplasiranu ekipu. Tako da daćemo sve od sebe.
Meč počinje u 16 časova i 30 minuta.
U Srpskoj toplo i sparno, popodne i naveče mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, sutra nestabilno. Opširni o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čemerno 15, Kalinovnik 20, Gacko Han Pjesak 22, Mrakovica Sokolac 23, Bileća 24, Mrkonjić Grad Trebinje Šipovo 25, Srebrnica Foča 26, Ribnik 27, Vanja Luka Bijeljina, Višegrad Doboj, Novi Grad Prijedor, Rudo i Srbac 29 i u Zvorniku trenutno 30 stepeni Celzijusa. U Srpskoj danas uz dnevni razvoj oblačnosti, lokalno sa mogućim kišom i pljuskom, na zapadu i severozapadu za više sunčanog vremena. U Srpskoj sutra ujutru pretežno sunčano u severnim predjelima, u južnim i istočnim predjelima promjenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Tokom dana i posle podneva nestabilno sa kišom i pljuskovima u većini predjela. Lokalno će biti malo više padavina u krajini i centralnim predjelima. Mogući su i kraći sunčani intervali. Vetar će biti slab do umeren, pretežno zapadnih smerova, minimalna jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu i severu do 16, dok će najviše dnevne biti od 17 do 22, severu i jugu oko 24 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj 38 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Navršilo se 28 godina od egzodusa 30.000 Srba iz doline Neretve.
Nove morbidne prijetnje Srbima ispisane u Zagrebu.
U Crnoj Gori za večeras najavljene litije.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.